Salam hormatly dinleyijiler, hepde Athin atly gepleşigimize başlaýar. Pragadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Azatlyk radiosynyň okuwçylarynyň arasynda iň köp gyzyklanma döreden habarlar toplumundan ibaret gepleşigimiziň ilkinji temasy Aşgabada welaýatlardan gelýän türkmenistanlara garşy barha artdyrylýan çäklendirmeler bilen bagly maglumatymyzdyr. Şeýlede tutuş ýurtda dowam edýän çäklendirmelerde hiç hili özgärçikliklerin ýokdugy barada halkara günä geçiş guramasynyň hasabaty hakda taýýarlanan maglumatymyz hepdäniň dowamynda köp okulanlan hatarına giyiptir. Şelide Aşgabatda cayi kılçıkların tədi tapırının başlanlığı barada kavar hem okuyucularımızın arasında gızıklanma dörüden vakalardan biri. Hepdənin cemi gepleşikimizde ağzılan şol maglumatlar ve onlara gürk edilen dürlü reaksiyalar barada durup geçeriz. Tolkunumuzda kalın. Daça caylarının yıkılmağı, dolar gıççılığı, nobatlar, dürlü bayramçılıklar, qaraz paytaxt Aşgabat, her hepte diyen yali, öz boluşlu bir yağdı sebeple Azadlık Radyosu'nun haberleri gündeligi gepleşiyonun gün tertibine giriyar. Bu hepte bolsa Aşgabadi öne sayılan tema, dürlü maksatlar bilen velayetlerden şehre geliyan Türkmenistanlara karşı girdiliyan çeklendirmelerin barha yitileşme bilen bağlı oldu. Düğünde Propiska düzgünü yatan bu çeklendirmelerin cikmeciği barada kardeşim Merdan Sarif'in maglum matini dinlep, sonra bu havarın okuyucularımızın arasında kaldıran tesirleri ve onların bu yağda yorkadan reaksiyaları bilen gepleşigimizi devam ettiririz.
Sonku dövrde Aşgabada yurdun beylik künçöklerinden islenmeyeni ve umuman payitahtı eylen velayetlilere karşı resmi derecede her dürlü çäklendirmelerin girdilip başlanandığı varada barha köp maglumatlar gelip kovuşyar. Yatladıp geçtik, geçen yılın ayağında, yani bir taraflık bayramına görülen tayarlıkların çağında Aşgabada velayet belgili uluğların giyirmeyi qadağan edilipti. Sonda bunun bayramçılığı görülen tayarlıkların çağındaki vaqtlayın hopsuzluk çağrıları bolunduğu, təzil bayramından son bu qadağınçılığın ayrılacaktığı aydılan bolsa da, velayet belgili uluğların payitahta gelmeğine karşı giyirdilen qadağınçılık hazırki uneçelini hem saklanıp qalyar. Fevral ayının başında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşaýyş aýlarynyň kireýine ulanmagy berilmegini we alynmagyny gözegçilik astyna almagy çağıryp, mundan beýlek jaýlary kärindesine alýanlaryň sol salgy adres boýunça wagtlaýyn ýazga durmagyny talap etdi. Prezidentin yukarıkı görközmesinin izi bilen Azatlık Radyosu'nun redakciyasını bu tese düzgünün öz durmuşunu günümöl təsir yitirendigini aydan ildesimizden seyli mazmununu bir hat geldi. Prezident Aşgabatda resmi derecede sertname bağlasıp cayi kireyini alıp bolyandığını aytdı. Menin özüm Balkanlı Aşgabatda işleyerin. Yönü hakimliği yüz tutsan ne ruhsat ne de cayi arendası üçin sertname veriyer. Üçüstkavoy, häkimligiň we dom upravleniýanyň işgärleri öýme-öý aýlanyp şertnamasyz ýaşap ýören welaýatlylary çykarýarlar. Lewaply dostumy maskalaty bilen ýaşap oturan jaýyndan çykardylar. Häkimlige ýüz tutsaňam, ýok bolanok, buyruk ýok diýerler. Aşgabatda şu wagt näçe adamyň kösenýändigini bir bilsediňiz, biz özümizi ikinji dereceli adam hükmünde duýýarys. Özünü serdar deyip tanıdan ildesimizin hatındaki mağlumatı qararsız sesmelere tatdiklatmak başartmadı. Seylidi fevral ayının ortalarını, has doğrusu 13-nü internette prezidentin Aşgabat şehrine zähmet isini amala asırmağa gelyen sahtı taraplara hatava almağın meseleleri hakkındaki kararı peyda boldı. Qararsız aklavçular tarapından yurdun konstitusiyasına çapraz gelyer, diýilip häsiýetlendirilen bu täze düzgüne laýyklykdy. Aşgabat şäherine zähmet çekmäge gelýän Aşgabat şäherinde ýazga ýa-da bildige alynmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginde Aşgabat şäherinde zähmet işini amala asyrmagy, iş ruhsatnamy resmileşdirilenden soňra işi kabul etmäge ruhsat bermeli. Türkmenistan'dan alternatif havarlar neseri prezidentin yukarıda ağzalan kararı bilen kabul edilen, Aşgabat şehrinde zähmet işini amala asırmağa gelyen sahtı taraplara hatavı alman tertibini hem çap etdi. Onda hususandı, iş ruhsatnamaları resmileştirilendi, Aşgabat şehrinin yaşayıcılarının bu iş orunlarını eylemeğe artıkmaç hukuku baradaki yürürgü bercai edilmelidir ve iş verici, Bos iş orunlaryna isi kabul etmek üçin Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň dalaşgärleri gözlemäge borçludyr diýilýär. Başta belli isimi diyalı. Asgabatda yazıda bolmadık Türkmenistan'ın beylikli grazdanlarına karşı girdilen çäklendirmelerin ve qadağansylykların sebäpleri barada ilat köpçülüğünü hiç ýyly maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär.
Merdan, sağ bol. Öň hem aýdyşym ýaly, bu makala Azatlyk radiosynyň okuýjylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. Esasanam, dürli welaýatlaryň ýaşaýjylary bu ýagdaýa öz narazylygyny bildirýärler. Häzir web saýpamyza gelen şol tesbirlerden käbirler bilen sizi tanıştırmak isleýärin. Olardan özüni atsyz diýip tanadan bir okuýjymyz bu barada şeýle pikir galdyrypdyr. Arkadağın özü tira paraldıq ediyar. Qaz, nevt aşqabaddan çıxan oq, emma bar pul aşqabada gidiyar. Vilayetlerde iş yok. Qarındaşlar diyendir vilayetlileri soqmalı deyip. Özünü birinci sort görüp beylikleri adam yerine koymayan düğünki potxalimler deyip, özünü asız deyip tanıdan bir okuyacağımız öz tesbirinde ediyar. Özünü Gülcemal deyip tanıdan beylik bir okuyacağımız Mariye'nin yağdayını ünsü çekip şeyle tesbir kaldırıptır. Men tesbirim doğrudanım şu vaxt Türkmenistan qatı erbet köseniyar. Adamlar caysız, iyişsiz kaldılar. Adamlar hor yaşap başladı. Nem için prezidentimiz şeyli yağdaydı kömek edenok. Mari Bayramalı yine de şuna mengdeş şehirler, şehirçeler iyişsiz, öysiz köseniyarlar. Gayret edip şu köseniyan adamlara kömek edin deyip özünü Gülcemal deyip tanıdan bir okuyacağımız öz tesvirinde etiyar. Elbette bu temağa uçan tesvirler dine bu ikisi bilen çeklenmeyar. Bu makala gelen beylik tesvirleri Azatlık Radyosu'nun azathabar.com sayfasında okap bilirsiniz. Ona Türkmenistan'dan derweze .net arkalı girip bolyar. Şeyle de bu ve beylik makalarımızı Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfasında hem çap ediyarız. Bizi Facebook'ta Azatlık Radyosu adı bilen tapıp olur. Facebook'ta çap edilen makallar bilen bir hatarda şol ulgamdaki sayfamız sonku dur okuyucularımızın ören köp ünsünü çeker. Edil şu gün kugun bizi Facebook'ta izarlayan okuyucularımızın sani tas 150 mine yetiptir. Yatatıp geçtek mundan 4 yıl ozal Facebook'taki muştaklarımızın sani dine 300'e beraber de sizi hem Facebook'taki sayfamıza ağzab olmağı çağırıyarız. Bizi Azatlık Radyosu adı bilen Facebook'ta tapıp olur. Heptasin atlı gepleşigimizi devam ettiriyaz. Bir salımın Aşgabada vilayetlerden gelen adamlara karşı giyirdilyen çäklendirmeler barada gürün ettik. Tutuş yurdu gözünü tutup aydanmazdı hem şeyle çäklendirmelerin hovru azalıp barmayar. Bu fikir düğübe Britanya'da yerleşen halkara günah geçiş kuramasını değişli. Azalyan kuramanın yayradan yıllık hasabatında esasanam adam hukukları, şahsı azatlıklar, hareket azatlığı, emlak hukuku yali dürlü temalar barada gürün gozgalyar. Maglumatın devamını kardeşim Merdan Sarif'ten dinlenin.
Türkmenistan'da 2015 yılda adam hukukları meselesinde hiç gili özgürüz gözü ilmeyer deyip adam hukuklarını gözükçülüğü ediyen Amnesty International Kurumasının teyze hasabatında belirlenilir. Amnesty International Kurumasının Evropa ve Merkez Aziya Programmasının direktörünün orunbasarı Denis Krivoshev, Kuramanın adam hukuklarının yağdayı adlı yıllık hasabatında Türkmenistan'ın orunu varadı Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi. Özbekistan'da ve Türkmenistan'da edil ünküsiyali repressif rejim devam etti. Bu yurtlarda qiynamalar ve adam hukuklar vavatındaki beylik ilginçlikler devam etti. Düýbe Londonda yerleşen guramanyň bellemegine görä Türkmenistanda 2013-nji ýylda media işlerini kadalaşdyran kanunçylyk kabul edilse-de, iş ýüzünde Türkmen häkimeti media özüniň cenzurasyny ornaşdyrýar we hiç bir garaşsyz metbuat telistesine ýol berilmeýär. Amnesty International guramasy Türkmen häkimetleriniň jurnalistleri tem etmek üçin basy sürkezmek, haýwadatmak ýaly çäherlerini dowam etdirendiklerini aýdyp, Azatlyk radiosynyň tutuw edilen habarçysy Sapar Mehmet Nipiskuliýewiň ykbalyny hemýatlady geçýär. Pensiýany bugün çap bolan hasabatda geçen ýylyň 7-nji iýulunda bir kanun nese gaçakçylygy diýilýän aýplama bilen tutuw edilen Sapar Mehmetiň özü jurnalistik işi üçin tutulandygyna ynanylýandygyny nykdaýar. Kurama Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň henif hem Türkmenistanda akreditasiýa edilmändigini, olaryň dowamly basyşlara, gorkuzmalara, hatda tutuw etme kaýbatlaryna sezibar edilýändiklerine ünsi çekýär. Häkimetler Aşgabatdaky we onuň töwerigindäki jaýlardan satelit antennalaryny aýyrmak boýunça geçiren kampaniýasy bilen adamlaryň daşary ýurt metbuatyndan garaşsyz we objektiw maglumat almak mümkinçiligini hasda çäklendirdiler. Yurtdaky çykma üçin çykys wizasyny almak düzgüni 2006-njy ýylda ýatyrylan hem bolsa, türkmenistanlylar daşary ýurtlara çykjak bolanlarynda çäklendirmeler henide çelini hem saklanyp galýar.
Merdan Sagol, elbette azatlıklar baradaki tema Azatlık Radyosu'nun okuyucularını en köp kızıklandıran temalardan hem bir bolup duruyor. Şeylikte Halkara Günaga Çeş Kuramasının hasabatı ve şol hasabatta gurun edilen yağdaylar hakta hem okuyucularımız onlarca tesviye kaldırıptır. Özünü Türkmenin arzı deyip tanıdan okuyucularımızdan biri öz tesvirinde bu barada şeyle yazıyor. Sağol canın sağolsun Merdan Sariyev. Sizin aydiyanınız qiynansak da qiyinçiliklerin yüzden bir bölege. Kabir mağlumatlara göre adalatsızlıkta, korrupsiyada, insan hukukları kemsizilmeginde Türkmenistan dünyada birinci yeri eyyeliyar deyip, özünü Türkmenlerin arzı deyip tanıdan okuyacağımız öz qarayışını beyan edipdir. Okuyucularımızdan özünü Natan deyip tanıdan yeni biri olsa bu barada şeyle pikir kaldırıptır. Adam hukukları kanun deysen Türkmen başını mırrıq tutyardı. Özüm bilýän, özüm bilýän diýip. Şol düzgünem häzirem dowam edýär. Ýene bir 10-20 ýylda üýtgemezmi kädiýär? Ýöne talap dogry, dünýä ýüzi kanun bilen ýaşajak bolýar. Bizem gowlugy meňzemeli. Demirgazyk karýa bolmak üçin üýtgeşik aklym, üýtgeşik ilim bilimli adamlarym gerek däl. Şagulyýew, Garif, Bronov, Musaýew ýaly adamlar artyk bilen bolýar diýip özünü Natan deyip adlandıran beylik bir okuyucumuz öz pikirini beyan edipdir. Elbette bu Azatlık Radyosu'nun okuyucularının pikiridir. Ol azatlığın pikir karayışını asla yansıtmayar. Eger sayfamızda kaldırılan şol tesvirleri okamak ve olar hakta öz pikirlerinizi aitmakçı olsanız sizi hem sayfamıza çağırıyarız. Ona Türkmenistan'dan derweze nokat.net arkalı girip olyar. Gepleşigimizi edil yukarı kasabatta gurun edilen şeyle de bu hepte Aşgabatta qaytadan badalga verilen bir tema bilen devam ettiriyar. Gurun etcek olyan temam cayi kılşığın bu hepte qaytadan başlamak bilen bağlı. Mundan uzalqi gepleşiklerimizde hemen çeme gedek belläp geçişimiz ýaly Aşgabatta soňky bir ýylyň dowamında şor we çoğunly daçalaryny gözüňde tutup aýsak azından 20 000 ogulay ýaşaýyş cayi kıldı. Olaryň iýelerine umuman diýen ýaly kompensasiýa hem tölenmedi. Emma cayi kılşyk diňe agzalan bu iki sebit bilen çäklenmän şäheriň dürli yerlerinde dowam etdi. Kärdeşim Sähre, Aşgabatda habarçymy Sultan Açylowa bilen Aşgabadyň Andalyp köçesinde gaýtadan başlanan jaýy kylşyk barada gürrüň etdi.
Sähre, men esasan şey altyncı kiçi tarapça aýlandym ha, düýnüň urlukda. Şu 4-5 jaýyň urunda şu goşma çatalary aýyrma işleri alınyp barlan eken. Eýem aýyrlyk utarlan jaýlar bar. Şol aýyrlyk kutarlan jaýlaryň başyny awatly işlere geçirilýär. Ýaňky başynda awatly işlerini geçirip, jaýyň başyny suýýarlar. Onuň öňe şu edil bir plan berýärler däl, onuň şu ýigitlerle işleýärler, ha, bir hepden dowamda iki jaýa ýerýärler, onuň soň ýene de aňyrky jaýlara geçýärler. Şu ýigitlerle dowam edip tutuşyň arasy kän kesilen okdy tamam bolýar.
Türkmenistan'daki çäklendirmeler esasanım sonku doğru medya ve kararsız jurnalistlere karşı edilen basışlar halkara derecesinde geçirilen yığınakların hem gün tertibine giriyor. Edil şeyle yığınaklardan biri hem Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının umumi kışkı iş maslahatının çäginde şu hepte Viyana'da olup geçti. Şol yerde esasanım Azatlık Radyosu'nun türmedeki havarçısı Sapar Mehmet Nepes Kuliyev işlerini taşlamağa mecbur edilen beyleki havarçılarının yağdaylar hakta giyiniş gürün edildi. Elbette yukarıda ağdalan temalar barada Türkmenistan'ın resmi pozisyasını beyan ediyen Altın Asır telekanalında ve beylikki resmi çeşmelerde hiç hili maglumat berilmeyer. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen Azatlık Radyosu'nun web sayfasında çap edilen ve heptanın devamında en köp kızıklanma dörüdenin makallardan ibaret gepleşigi şu yerde cemlep men Muhammed Tahir şu yerde siz bilen hoşlaşyarın. Yine bir gezek efir tolkularında duşyan çak. Hoş sağ olun. Gepleşigimizi Türkiye'deki habarçıyımız Devlet Bayhan Dünya Türkmenleri rubrikası bilen devam ettiriyor. Tolkunumuzdan ayrılmak.